halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee dadka VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 FM ee magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Isniin 17-ka bisha Maaj sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda Saafiga Caalamkana waxaa wadajir halkan idin kaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Maxamed Olaan Xasan.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah muslimiinta ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada oo bilaabay wacyigelin ku saabsan sida ay u muujin lahaayeen feejignaan dheeri ah kadib weerarkii ka dhacay dalka New Zealand.
runtii xadalku soo ahaa aad iyo aad u xanuun badan muslimiinta meel walba ay joogaan, runtii aad iyo aad ay u xanuunsadeen oo jirku sibaaxay. 17 daqiiqo oo magaalo dhexdeeda oo dhibka intaa la-eg ka dhacay, oo haddana dadkii aan laga soo gaarin iyadoona naxrin kale ay ahayd su-aal weyn kaasi talow ilaahay arkee bay dadku safe yihiin.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan cilmi baarayaal soo saaray hab cusub oo lagu ogaan karo xanuun la soo darsa hooyada uurka leh oo afka qalaad lagu yiraahdo proclamsia.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. nin loo haystay inuu geystay toogashadii ka dhacday laba masaajid oo ku yaala dalka New Zealand oo ay ku dhinteen 50 qof ayaa sabtidii maxkamad la soo taagay iyadoo lagu soo eedeeyay inuu dadilay. Brenton Tarrant oo ah 28 jir u dhashay dalka Australia, sheegtayna inuu yahay nin u taagan cadaanimada, ayaa waxaa maxkamadda soo geliyay laba askari oo ilaalinayay maxkamad ku taala magaalada Christchurch oo ah isla magaalada uu ka dhacay falka toogashada. Kadib markuu eedeysanaha maxkamadda laga waday oo uu ka tagay, ayaa xaakimkii dacwada qaadayay waxa uu sheegay inkastoo hal dil uun ilaa iyo hadda maxkamadda la hor keenay, haddana inay jiri karaan dilal kale in la keeno. laba eedeysane oo kale oo lala xiriiriyey in falkan ay ku saacideen ayaa waxaa booliisku ay eegayaan ilaa iyo hadda heerka ay gacanta ku siiyeen inta uu la eg yahay iyo weliba lugtay ay ku lahaayeen weerarkan loo geystay labada masaajid.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale weerar ku bilaabay senatarkii geeriyooday ee John McCain ku dhawaa 7 bilood kadib markii uu marxuumkan kansarka maskaxda u geeriyooday. fariimo uu soo dhigay Twitterka sabtidii iyo xaddii shalay ayuu Trump ku sheegay in mudanahan ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga kana mid ahaa maxaabiistii Mareykanka ee lagu qabsaday dagaalkii Vietnam inuu isaga dhaliyay baaritaanka muddada dheer socda ee uu wado dembi baaraha gaarka ah Robert Mueller ee la xiriirka ka dhexeeya ololihii madaxweyne Trump doorashadiisii ee 2016 iyo Ruushka. waxaa kale uu mar kale ka cawday codayntii uu McCain kaga soo horjeestay sanadkii 2017 iskudaygii Trump ee baabi'inta barnaamijkii caafimaadka dadweynaha ee jaban ee madaxweyne isaga ka horreeyey Obama. hadallada Trump waxaa si caray looga jawaabay dad ay ka mid ahayd gabadha McCain, Meghan McCain, iyo qaar ka mid ah mudanayaasha Kongreeska. gabadha McCain ayaa ku tiri Trump, "Idina weliga kuuma jeclaan doonto sidii aabahay loo jeclaa." waxay kaloo tiri, "Ii wacnaan lahayda haddii maalmo badan oo sabti ah aan aabahay la qaadan lahaa. adiga qoyskaaga la qaado maalintan intii aad Twitterka ku mashquuli lahayd." halka dadkaasi ka dhageysanayseen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. soo wanaagsan dhegeystayaal, haatana aan gudagalna qaybaha ka hara idaacaddeenna. toogashadii jimcihii lasoo dhaafay ka dhacday laba masjid oo ku yaala dalka New Zealand ee ay ku dhinteen 50 qof ayaa keentay tiiraanyo weyn iyo in si naxariis leh laysaga wareysto sidii looga hortagi lahaa nacaybka iyo faquuqa bulshooyinka dunida uu Maraykanka ka midka yahay dhex wareegaysa. wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan inooga diyaariyey. Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha ugu helisa ayaase inoo soo koobaysa.
New Zealand, Pakistan ilaa iyo Mareykanka waxaa mar qura argagax geliyay oo ay la baroorteen wixii ka dhacay New Zealand. waxay dareemayaan sida ay u nugul yihiin oo dhibaato tan oo kala ah ay u dhici karto mar walba. Hala Ajroji waxa ay degan tahay gobolka Michigan, waxay ka warramaysaa sida ay dareemayso.
There's always that fear of, you know, are we going to...
Mar walba, cabsidu waa ay jirtaa, taasoo ah in mid la mid ah taas ay soo wajihi karto bulshadeena. Ninka falkaasi argagaxa ka geystay New Zealand waxa uu internetka soo galiyay qoraal uu nacayb ka buuxo oo ka dhana soo galootiga, waxaana uu markii uu maxkamadda yimid muujiyay calaamada ay isticmaalaan cadaanka cunsuriyiinta ah ee aaminsan inay ka sarreeyaan dadka intiisa kale. Arrintani ma ahayn mid laga filayay New Zealand, balse Mareykanka waa mid ku badan in ay ka dhacaan toogashooyin ku salaysan nacaybka isirka iyo midabka, waxaana ay horey uga dhacday kaniisad ku taala gobolka South Carolina oo ay ku cibaadeysanayeen dad madow ah. Sidoo kalena waxa ay ka dhacday goob ay dadka Yuhuudda ah ku cibaadeystaan gobolka Pennsylvania. Soomaalida ku nool Minnesota ayaa ka mid ah muslimiinta walwalka uu geliyay weerarkii New Zealand, sidoo kalena waxay horey u soo arkeen weerar qarax oo lagu tuuray masaajidka Daaru Faaruq. Cabdullaahi Cabduqaadir Faarax waxa uu ka mid yahay maamulayaasha masaajidka Daaru Faaruq ee horey loo weeraray. Wuxuu ka warramayaa sida uu u saameeyay weerarkii New Zealand.
Runtii tan waxaan isleeyahay waaba ka sax yara xanuun badan, maadaama uu annaga waagii markii nala qarxiyey dad aynan ku dhimanin. Even though maalintaas waxaa joogay maarkino qolalka ku xigo qolka la qarxiyey, markaas waxaa joogay yarka hogaanka ka masaajidka iyo dad markaas salaada u imaan salaada fajirka inay kusoo tukadaan. Maarkino dareen xanuun badan ayay nagu reebtay, maadaama markii ugu horeysay oo aan aragnay masaajid qof galaayo oo haddana dadka xabadeynayo, waa waxaan is leeyahay riyooyinka ugu xun inay tahay. Oo maadaama maalin walba annaga markuu qofka muslimka oo masaajidka galaayo, waa iyo maalinta jimco weliba waa maalin aad qalbigaaga qabow yahay oo aad adkaar iyo cibaado iyo may fahmino iyo communityga inaad aragtid, waa maalin farxad leh inoo tahay. Aniga shaqsiyan habeenkaas waxaan is leeyahay waan ka shalay inaan arkay videogaas, runtiina hurdada aad bay igu yareed habeenkaas.
Jack Diamond waxa uu ahaa wadaad ka tirsan kaniisadda Yuhuudda ee Tree of Life, waxa uu ka warramayaa sida ay u taabatay arrinta ka dhacda New Zealand.
When you put hate and guns together, it's not a good result.
Marka aad meel isla dhigto nacayb iyo qori, natiijo wanaagsan kama soo baxayso.
Inkastoo mar ay ahayd wax qarsoon, hadda waxa loo yaqaana sarreynta cadaanka waa mid aad loo arkayo oo bannaanka taala. Mareykanka, wadooyinka magaalada Charlottesville ee Virginia sanadkii 2017 dadku waa ay dareemeen wayna arkeen waxa ay tahay. John Cohen waxa uu ahaa xiriiriye ka tirsan qaybta ka hortagga argagixisada ee hay-adda ammaanka gudaha ee loo yaqaano Homeland Security, waxa uu ka warramayaa nacaybka iyo sida uu u kordhayo.
They believe white people of European descent are superior to non-whites. And there's
waxay aaminsan yihiin in dadka cadaanka ah ee Yurub ka soo jeeda ay ka sarreeyaan dadka aan cadaanka ahayn. Hadda bulshada dhexdeeda si weyn ayay uga koraysaa aaminsanaanta in cadaanku dadka ka sarreeyo fikirka ah ma ahan hadda mid madow uu ku jiro ama la qarinayo.
Xogeyii hore ee ammaanka gudaha Jeff Johnson oo isagu la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa isna isagoo arrintaasi ka jawaabaya waxa uu yiri.
This is an issue that also includes social media. Social media now, there are very, very few barriers to entry.
Waa arintaagan oo baraha bulshadana ka jirta. Waxa jira wax aad u yar oo xeendaab ah oo qofka ku horistaagi kara inuu faafiyo fariimo nacayba, sidoo kalena in laga saaro waa mid u baahan heer la yaqaan. Marka dadka bixiya adeegyada baraha bulshada, adeegyada internetka, waa inay taxaddar muujiyaan marka ay timaado hadallada nacaybka ku salaysan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa si degdeg ah u cambaareeyay weerarkii ka dhacay dalka New Zealand.
It's a horrible, horrible thing. I told the Prime Minister that the United States is with them all the way.
Waa mid aad u foolxun. Wax aad u foolxun. Waxaan u sheegay Ra'iisul Wasaaraha in Mareykanku uu garab taagan yahay boqolkiiba boqol.
Balse dhanka kale, waxa uu madaxweynuhu waxaan sidaas u weyneyn ka soo qaaday in ay kordhiso cadaanka aaminsan inay dadka ka sarreeyaan ama loo yaqaano white nationalist in ay yihiin qatar kordhaysa, isagoo xusay inuusan arag qoraalka uu Trump ku ammaanay ninkii falkaasi geystay oo uu ku sheegay inuu yahay Trump calaamad soo nooleynaysa sinjiyadda cadaanka oo ah ujeeddo guud sida uu yiri. Abdullahi ayaa ku talinaya dhowr arrimood si ay dadka aan muslimka ahayn u fahmaan diinta Islaamka, isagoo sidoo kalena taxaddar kula dardaarmaya dadka muslimiinta ah xilliga ay isku imanayaan.
Marka waxaan dhihi lahaa sida looga hortagayo waxa uu haddaan muslimiin nahay, kow in aan ka qayb qaadano in aan misinformationka ka hortagno, informationka khaldan nagala bixinayo inaan ma arkino, maxaala si noogala bixin inaan annagii aan informationka saxsan ka sheegno islaamka iyo wuxuu yahay. Tan labaadna dadka muslimiintana inay ayaga xataa ka cabsanin aynad isdihin war adiga haddaad islaam u egta waa lagu target gareynaya. Tan saddexaad waxaan leeyahay oo barnaamijyadan iyo waxaan iyo looga hortay karo si dhibkaan oo kale uu u imaanin in taxadarka kor loo qaado.
Isku soo wada duuba dhacdadii New Zealand, inkastoo ay ahayd mid argagax leh, aynu ku nafwaayeen 50 qof oo cibaadaysanayo oo aan waxba galabsan, ayaa haddana dhinaca kale waxay ahayd mid isku soo dhaweysay qulubta bulshooyinka wada nool ee kala dhaqanka iyo diimaha ah, iyadoo xanuunkuna u ahaa mid ay bulshada dunidu wada dareemayeen.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysay warbixintaasi wariyahayaga Michael Bowman uu inoo diyaariyey.
Dhinaca kalena muslimiinta ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa bilaabay wacyigelin ku saabsan sidii muslimiinta ay u muujin lahaayeen feejignaan dheer ah kadib weerarkii ka dhacay dalka New Zealand. Wariyaha V O da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Kadib weerarkii lagu laayay muslimiinta dalka New Zealand, dadka muslimiinta ah ee ku nool dalalka reer galbeedka waxaa soo food saaray walaac ku aadan badqabkooda. Masaajidda qaar ee gobolka Ontario waxaa salaadii Jimcaha ilaalinayay ciidamo booliisa. Qaar ka tirsan wadaadada masaajidda iyo Soomaalida kale ee magaalada Toronto ayaa VOA-da u sheegay inay jirto feejignaan marka ay aadayaan masaajidda. Sheikh Cabdiqani Faarax Mursal waa imaamka masjidka Al-Xikma ee magaalada Toronto, wuxuu xusay in weerarkii New Zealand uu ahaa mid aad looga naxo isla markaana abuuray walaac fara badan.
Runtii xadalku wuxuu ahaa aad iyo aad u xanuun badan muslimiinta meel walba ay joogaan. Runtii ay aad iyo aad ay u xanuunsadeen oo jirka u tibaaxay. Arrinta naxdinta siilaya kalena waxay ahayd maaragtay waqtiga maaragtay ay qaadatay dhibka dhacahayay oo ilaa iyo 17 daqiiqo lagu qiyaaso muddadii waxna leynahay ama ninka dadka muslimiinta dhigooda daadinahay 17 daqiiqo oo magaalo dhexdeeda oo dhibka intaa la eg ka dhacahay oo haddana dadkii aan laga soo gaarin iyadoona naxdin kale ay ahayd oo su-aal weyn keentay talow ilaahay arkeebay dadku siifiyiin. Marka walaal arrintaa cabsi badan bay lahayd dadka muslimiintana aadba u saameysaya.
Muujinta feejignaan dheeri ah ayaa ah midda ay inta badan wadaadadu u sheegayaan dadka muslimiinta ah. Sheikh Bashir Sheikh Maxamed Nuur imaamka masjidka Rawda wuxuu tilmaamay in taxadarku uu yahay amar diini ah.
Ummadda muslimiintana waxaan u dirayaa advice dhammaan meel wada ay joogaan westernka ama duwala world in ay qaataan taxdiir ficilooyinkan dhacday oo kale. Wax cusubna ma ahan, muslimiinta Rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ku amray inay qaataan digtoonaasho. Rabbi subxaanahu wa ta'aala qur-aankiisuna uu sheegay khuduu xidrakum kawshisna khuduu jira oo qaata digtoonaasho insha allah.
Walow dhibaatada ka dhalata islaam naceebku ay tahay mid saameysa guud ahaan muslimiinta, haddana dumarka xijaaban oo kuwa soomaalidu ay ku jiraan ayaa aad ugu nugul dhibaatooyinkaasi sida ay qabto ayaan Cumar.
Arrintaa waa arrin aad iyo aad haddaanaha ummadda muslimiinta ah ma saameysay, gaar ahaan wixii aad u saameysay haweenka. Cabsi aad iyo aad u xun ayaa ka dhalatay arrintaas. Haddaan nahay haweenka, aad iyo aad baan u baqaynaa sababtoo ah xijaabkeenu ma aha xijaab qarsoon. Waxaan nahay dad muslimiin ah, waxaan nahay haween muslimiin ah, waan xijaaban nahay. Xijaabkan ku shaqaysanaa, xijaabkan magaalada ku tagnaa, xijaabkan aan suuq kaga adeeganaa, masaajidada ku tagnaa. Waana wax aad iyo aad aan uga baqayno in xijaabkeenu madaxiisa ah nalagu soo aado.
Laakiin Yaasiin Abikar wuxuu qabaa inkastoo cabsidu ay jirto in haddana Kanada aysan la mid ahayn dalalka uu sida aadka ugu faafa iyo islaam naceebka.
Xuseen, runtii falkan ka dhacay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand waxaa ahaa fal aad u xanuun badan, cabsi badanna ku reebay muslimiinta ku nool wadamadan reer galbeedka. Run ahaantii cabsida way jirtaa, walow wadankan Canada uusan la mid ahayn wadamadan wadamada kale ee dhibaatooyinka sida xadaafka uga dhacaan sida dalka Mareykanka oo kale, oo ay baryahan sida aadka ugu badan yihiin qolooyinkan islaam naceebka. Mana filayo Xuseen in muslimiinta ku nool wadamadan ay howlihii ay qabsan lahaayeen iyo cibaadooyinkoodii ay u joojin doonaan cabsi darteed. Dhanka kale, dowladda Canada waxa ay sheegtay in aysan marnaba weliba ogolaan doonin in wadankeeda lagu cunsuriyeeyo dadka muslimiinta ah isla markaana waxa ay sheegtay in gacan adag ay ku qaban doonto dadka u ololeeya muslimiinta
sheekh abdulqani wuxuu ii sheegay in muslimiintu ay la gudboon tahay inay taxadar muujiyaan oo ay ku dadaalaan nabadgelyadooda
muslimiinta waxaan kula dardaarmayaa inay feejignaadaan oo ay maaragtay hadday noqoto ahimadii iyo hadday noqoto dadkii jaceylkuskanahayeyba in safety kor loo qaado aad iyo aad isu ilaariyo mararka qaarkood waxaa dhacday in dadku ay kamasaaan konferensiyo oo kale ama magaamin waaweyn oo kale isku ay isugu imaanayaan in marka tiimam la sameeyo security dadka ilaaliya oo ka warhaya si dhibaato weyn marka iyada aysan usoo gaarin midda labaad inay si fiican ugala shaqeeyaan khaasatan masaajidda iyo meelaha ay ku yaalaan ee booliska iyo maaragtay qeybaha nabadsugudda amniga hadba wadanka ay joogaan inay xiriir la samaystaan waxay ka shakiyaan iyo wixii madmadow ay dareemaan mar walba ay ugu soo gudbiyaan deegu wada shaqeeyaan iyadana arrin wanaagsan weeye arrinta kale maaragtay saddexaada iyadana muhiimka ah waxaa weeyaan maaragtay dadkiiba in la wacyigeliyo la dareensiiyo khatarta waxaan ay leeyihiin
feejignaanta ka sukow sheekh bashiir sheekh maxamed nuur wuxuu qabaa in dowladda dalkan kanada ay ciidamo ilaaliya u sameysa muslimiinta gaar ahaan salaadaha khudbada jimcaha taraawiixda iyo ciidaha
waxaan leeyahay aan fariin u dirayaa khaasatan dowladda aan degannahay Canada Justin Trudeau in ay arrintaasi ay wax ka qabtaan leanna muslimiin fara badan ayaa degan waddanka Canada in loo sameeyo maalmaha jimcaoyinka oo kale maalmaha bisha ramadaanka oo kale iyo ciidooyinka oo kale in la helo soldiers ama askar oo ilaalisa muslimiintaasi ama loo ogolaado muslimiinta waardiyey inay sameystaan insha allahu tacaala si aan dhacdooyinkan kala dhicin
dalkan Canada waxaa lagu tiriyaa dalalka ay aadka ugu yar yihiin muslim naceybka madaxda dowladduna waxay ku celceliyaan in Canada aysan boos ugu bannaanayn naceybka iyo midabtakoorka xuseen nuur xaaji v o a toronto tijaabo cusub oo la sameeyey ayaa si dhaqso ah loogu ogaan karaa xaalad ay dumarku la kulmaan marka ay uurka leeyihiin oo halis ah tijaabadan ayay sheegeen culimada samaysay inay ka caawin karto hooyooyinka iyo ubadkooda uurka ku jira inay caafimaad iyo badqab helaan wariyaha v o eda carol pearson ayaa warbixintan nooga diyaarisay waa kan cabdulcasiis xuseen cusmaan oo soo jeediya
waxaa jirta xaalad ay dumarku la kulmaan marka ay uurka leeyihiin oo lagu garto cadaadiska dhiigga oo kor u kaca iyo weliba waxyeelo kale oo soo gaadha unugyada kale sida keliyaha iyo beerka xaaladdan oo afka qalaad lagu yidhaahdo preeclampsia ayay caadiyan haweenka uurka le la kulmaan marka uurkoodu uu marayo 27 haweenayda jesse brisiniski markii ay lahayd uurkii curadkeeda cagaha ayay ka barartay
waxaad dadkoo dhan ka maqlaysaa iyagoo kuu sheegaya in qoobabka ama anqawyadu ay bararsan yihiin waxaa kaloo ay kuu sheegayaan lugaha kor u qaad laakiin markii dambe bararka cududaha iyo gacmaha ayuu ku soo fiday
dumarku badankood bararka way fishaan marka ay uurka leeyihiin laakiin isla calaamadahan ayaa noqon kara xaaladda afka qaraad lagu yidhaahdo preeclampsia waa xaalad dhiigga hooyada uurkale kor u qaadaysa isla markaana saamaynaysa dhiigga ku shumaya marinka hooyada iyo ubadka xiriiriya waa xaalad sababi karta dhicisinta ilmaha haddii aan la dawaynna ay u dhiman karaan labaduba waa hooyada iyo cunuga uurka ku jira haatan ayaa cilmi baarayaal ka howlgala xarun caafimaad oo gobolka ohaayo dalkan maraykanka oo lagu magacaabo wexner medical center waxay soo saareen hab cusub oo si dhaqsi ah oo fudud loogu baari karo xaaladan dr caro roor waa dhakhtarad ku shaqaysa caafimaadka hooyada iyo ilmaha uurka ku jira
waxa ugu adag xaaladda loo yaqaano preeclampsia in ay jiraan calaamado badan oo uurka keliya la socda iyo xaalado kale oo caafimaad oo iyana calaamadahan oo kale ay wadaagaan dumarkuna ay la kulmaan sida dhiigkarka madaxxanuunka iyo aragga oo isbedela calaamadahaasi oo dhan waa kuwo loo nisbayn karo xaalado kale oo caafimaad
laakiin xaaladda preeclampsia ayaa ugu halis badan marka ay timaado hooyada uurka leh gaar ahaan marka ay dhacdo inta uurku uu bilaha hore ku jiro iyo hooyada dhiiggeedu uu sarreeyo ka hor inta aysan uurka qaadin dr cara rod waxay leedahay xaaladdan oo la maareeyo goor hore ayaa u wanaagsan hooyada iyo ilmaha uurka ku jira
without the certainty of this test aiding in the diagnosis, we as providers are definitely overcautious.
Haddii qalabkan lagu tijaabinayo uusan jirin, dhaqaatiir ahaan, si weyn baan taxaddar uga muujinaynaa si xaaladan aysan nooga hoos bixin oo aysan hooyada iyo ilmuhuba halis u gelin.
حالتاً بريكلمسية أوجد أي هوينيدا تشيسي بريسينيسكي وحا إلمه أوركا وغوشري لغفولي صدح بلوت كور وقتي لوغو تلقلي لكن أوركا دي اللبادة يسيقو لح أي كودا شي وحين هو يوينكا كالأوكد بنيسا تلدن
The biggest thing is listening to your body.
وحا أوكوين أوغونا مهمسن وإناد أوغاتا أوآد دغيستا إسبدالك جركاغا
قلب كانت تشابو يلا سو صاري أي أحمد فضود واي هوين كو قادن كران قريها سيداسي أيانا حالة دا بريكلمسية لو دا وين كرا إسلامركا يدومركا كتما دو علم بارياشو وحي كتالين أيان انت تشابة دان أي دقن قليان واي قادة توها يدا عنتدا إيا داودا ماموشا امريكن كدور كسنو إيه سو سعودا
بعد سند عبدالعزيز حسين عثمان أيو هاور بحنتي كارل بيرسون
markay meesh ku wareeraan ee rabaan daqiiqadii ugu dambeysay haddi iqaaday kuleeyeen haddi iqaadna meesha ma socoto ileen waa process aad u fog
aniga laba neef saddex neef baa soo qashtaa miis baa le miis baa suuqa ku leeyahay miiskaas aan leeso saara hodheelada iyo boosaas iyo magaalada aan u kala qaybiya boosaas lacagta aan ka shaqeystay alxamdulillaahi rabbil caalamiin hadda gaari aan ku socdaa gaariga aan saaranahay aniga iskala laay tariib حدير أنتي هذا الكي اللي جا حرايو وحن لي لاي ومد لو محمد مال الله ماشي جوان صلاة دوز إني كود كذان وإله كبريان سعودية ولا مريكان ولا بوساسو إله بجوا أرزاق دم إله بهايو مركو حن لي لاي قف كتاريب وصعدة إني كوان تود وعنى قال إني وتشال قادة تاني
هذا كاسنا وحي قيب كيهن برنامج كي ليسكو هدهي سندون تان إذا عدينا قلبنا ما إيا عاوة هدهي الله ودنه أمو سامح ومركنا دهي سيالكو سودا واذا عياره
كنتي وعنو ونكسن دهي سيال دمان تيبا كنتو دواذا برنامج كفا قداد عياره horyaalada qaarada Yurub kooxooda iyo kulamada dhacay iyo barnaamijyo ku soo qaadi doona hadiis aan ku bilaabo waddanka Talyaaniga habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan la ciyaaray oo isugu hor yimaadeen labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada Milano ciyaarana halka garoon ee San Siro Stadium iyo kulan adag oo isugu hor yimid xaalada kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku awooshay 3 gool iyo 2 oo laga guuleystay kooxda kubadda cagta AC Milan waa kulankii labaad ee horyaalka waddanka Talyaaniga oo labada kooxood ay fowd isku dareen isla markaasina guul darro xanuun badan labada marba la laqtiyay kooxda kubadda cagta AC Milan waxaa taa kaga darnay taageerayaasha AC Milan in kaalinta saddexaad oo Milan ay ku jirtay haatan booska lagala baxay oo Inter iyadu halka ay fariistay Juventus ayaa guul darradii ugu horeysay horyaalka waddanka Talyaaniga xilli ciyaareedkan ay ku dhacday waxaana laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta Genoa waddanka Spain ciyaarahan Lionel Messi ayaa kubadihiisii isaga sii xaragoonaya waxa uuna habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Real Betis ka dhaliyay 3 gool gool afaraad birta ayuu ku dhufay laakiinse goolka afaraad oo kooxdu ay ku badisay waxa uu dhaliyay ciyaarahan Luis Suarez oo ciyaartu markii ay sii dhamaanaysay dhaawac soo gaaray dirtii garoonka lagaga saaray taasi oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku ducaysanayaan ina anuu dhaawacaasi noqon mid fog waayo horyaalka qaarada Yurub ee Champions League la anti Messi wuxuu noqonayaa weeraryahan aan garbaxaysanin kooxda kubadda cagta Liverpoolna waxay labi halka ka badisay dirqiga kooxda Fulham oo waliba labada gool mid kamida oo kii dambaba ahaa ayaa wuxuu ahaa gool rigoor ah oo kooxda kubadda cagta ee Fulham ay gashay taasina ay u suuragelisay si dirqiga kooxda Liverpool inay 3 dhibcood ku qaadato taasina waxay suuragelisay Liverpool haatan horyaalka waddankaasi inay hoggaankiisa mar kale dib u soo qabato maadaama maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee Manchester City aanay ciyaarin horyaalka waddanka Ingiriiska oo koobka FA Cup-ka ee dirqiga Swansea kaga badisay sidaasina haatan horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta liverpool ayaa laba dhibcood ku hoggaaminaysa chelsea-na waa la dharbaaxay oo guuldarro xanuun badan ayaa everton waxay ku qabatay laba gool iyo waxba sidaasina rajadii ka lahayd inay kaalinta afaraad soo gasho ceel dheer ayay ku dhacday kooxda kubadda cagta ee chelsea haatanna kooxda kubadda cagta ee real madrid Real Madrid ayaa todobaadkii hore waxa ay shaqada ku soo celisay macallinkii Zinedine Zidane waxaana kulankiisii ugu horeeyay ku badiyay laba gool iyo waxba oo kooxda Real Madrid ay ku guuleysay haddaba Zinedine Zidane soo noqoshadiisa iyo guushan ay haysay kooxda Real Madrid waxaa isku soo beegaya macallinka ayaa ah macallin khibradiisa kubadeed ay kooxdu tabtay mise kooxda kubadda cagta Real Madrid ciyaaryahanadooda ayaad moodaa in ay macallinkan u xiiseen arrimahaasi waxay la falanqeynaya Cabdirasaaq Diyeeshe oo ku sugan gobolka Kansas waata Cabdirasaaq Zidane waa soo noqday Realna way badisay maxaa suurageliyay guushan
waxaan dhihi karnaa guushan Real waxaa suurageliyay khibradda ama fahamka uu u leeyahay macallin Zidane ciyaartooyda Real Madrid taasoo markii u yimaaday way isbedel weyn oo la taaban kara xagga ciyaartooyda uu sameeyey ciyaartooy badan oo Real u soo ciyaaray kulamadii la soo dhaafay guuldarrooyinka ku dhacayeen oo uu fariisiyey halka uu yeeray ciyaaryahanno kaleeto oo lagu iloobay xagga binjiga kadibna suurageliyay in guul la taaban karo ay ku soo dhaweeyaan macallinkoodii hore marka waxaan dhihi karnaa macallinka Zidane wuxuu yaqaanaa taatikada ciyaartooyda isla ciyaari kara iyo qaab isku haynta ciyaartooyda isla fahmi kara garoonka inta lagu jiro marka taas ayuu kaga bedelay yahay macallimiinta kaleeto fahamka ciyaartooyda ayuu kaga fiican yahay ayaan dhihi karnaa
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeeshe oo barnaamijkana martigii uu ahaa dhegeystayaaltan ee kulan dambe waa Mascad oo idinla fidaayay nabadgelyo
aad buu maasiye maxamed mascadde falastiin haddaan ka nasanno ciyaarihii iyo wararkii haddaan ka nasanno dhinacii suugaanta ama heesaha maxaad noo haysaa
heestii amoore iyo codka macaan ee hodan cabdiraxmaan hodan cabdiraxmaan iyo istaamoore ee dadkeena arurimay gabagabo ahayd waxaad la socodsiinay maxamed colaad xasan iyo aniga waa falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waa ilyas gabiyaho intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo
program has come to you from the Voice of America, Washington.